dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Kosova ka numër të madh të qytetarëve në grupe terroriste. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi bëhet kusht kryesor për liberalizimin e vizave. Virusi Zika nuk paraqet rrezik të madh për Kosovën, raste sporadike mund të ketë. Është rritur rreziku i luftës së hapur midis Rusisë dhe Ukrainës, paralajmëron Petro Poroshenko. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë është zhvilluar sot dita e dyte e konferencës Gërmia Hill, ku është diskutuar për konfliktet në Siri dhe Ukrainë, si dhe për implikimin e tyre në sigurinë e Evropës Jugëlindore dhe Bashkimit Evropian. Zyrtarët kosovar kanë thënë se Kosova, nëse llogaritet për kokë banori, ka një numër të madh të qytetarëve që u janë bashkuar grupeve terroriste. Ata kanë thënë se është detyrim esencial i shoqërive që të bëjnë më shumë në parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Arton Konushevci ka përcjell sot këtë ngjarje.
Kosova, nëse llogaritet për kokë banori, ka një numër të madh të qytetarëve të cilët janë bashkuar grupeve tashmë të shpallura si terroriste, kështu deklaroi ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni. Ministri Hyseni këtë deklaratë bëri në ditën e dytë të konferencës Gërmia Hill, që është duke e vazhduar punimet në Prishtinë. Ai tha se institucionet kompetente kanë arritur të identifikojnë disa nga qytetarët e vendit, të cilët janë bashkuar grupeve tashmë të shpallura si terroriste.
But we as a country have managed to, and I can safely say that totally put under control.
Ai ka shtuar se Kosova po vazhdon të jap maksimumin e saj për parandalimin e përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në vatrat e luftës në Siri.
Has made a long way in tackling issues of...
Ministri Hyseni tha se është detyrim esencial i shoqërive të gjitha shtresave dhe organizatave të ndryshme sociale e politike që të bëjnë më shumë në parandalimin e radikalizmit të pjesëtarëve të shoqërisë. Në ditën e dytë të konferencës Gërmia Hill, ku është diskutuar për konfliktet në Siri dhe Ukrainë, si dhe për implikimet e tyre në sigurinë e Evropës Jugëlindore dhe Bashkimin Evropian, kanë marrë pjesë personalitete të ndryshme. Sergei Konopoliov, drejtor ekzekutiv i programit të sigurisë SHBA Rusi, duke folur për shtetin rus dhe përfshirjen e tij në sigurinë e Evropën Jugëlindore, në veçanti për BE-n dhe NATO-n, tha se ajo që po bën Rusia është në kundërshtim me rendin ndërkombëtar.
Russia, which we saw in the slides, the biggest country at least by the landmass in the world.
Rusia si shteti më i madh me sipërfaqe, me ekonomi të fortë dhe një forcë globale në eurozonë, ka humbur kredibilitetin e saj, u bë jo stabile dhe emocionale me mënyrën se si qon politikat e saj në lidhje me çështjet globale. Dy vjet më parë unë isha në Kiev, dikush më pyeti nëse do të kishte luftë me Rusinë, unë qesha me ta, por kjo ndodhi. Pa parashikueshmëria është shëndruar në implikim kryesor të sigurisë për këtë pjesë të botës, veçanërisht për Bashkimin Evropian dhe NATO-n, tha ai. Konopoliov theksoi se Rusia është duke shikuar ka perëndimi, por sipas tij nuk mund të marrë nga ta atë që dëshiron.
Some people say Russia hates America. No.
Disa thonë se Rusia urren Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, Rusia e don SHBA-n. Rusia admiron Amerikën. Rusia do të donte të jetë si SHBA-ja, aq e fortë dhe e fuqishme, superfuqi. Rusia ka humbur shumë gjëra që kanë superfuqit sot, përveç për një gjë, të armëve bërthamore. Dhe Rusia tani është i vetmi vend që mund të shkatrojë SHBA-t, tha ai. Aleksandr Nikitin, profesor në Universitetin Shtetëror të Moskës për marrëdhënie ndërkombëtare në Rusi, tha se marrëdhëniet e tanishme ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit janë në krizë të thellë dhe se sipas tij kriza është e pranishme edhe në marrëdhënie diplomatike, ekonomike, ushtarake dhe kulturore. Ai shtoi se Rusia gjithashtu konsiderohet si kërcënim për sigurinë e botë pas grupit militant Shteti Islamik. Kërcënimi i vërtetë ndaj sigurisë ruse nuk vjen nga Perëndimi, nga NATO apo Evropa, tha ai, duke shtuar se në mes Detit të Zi dhe Detit Kaspik janë disa konflikte që paraqesin kërcënim kryesor në Moskë.
We are busy with our own list of conflicts which are far from European front.
Ne kemi marr listën tonë të konflikteve që janë larg nga Evropa, tha Nikitin. Ai tha se në gjithë historinë e konflikteve që quan në pavarësim prej Qeqenisë, Kosovës, Afganistanit, në Ukrainë dhe Siri, perëndimi ka mbështetur kryesisht opozitën dhe ata që donin një shtet pavarur. Ka pasur mospërputhje mjaft pragmatike, tha ai. Ndryshe të martën në ditën e parë të konferencës ndërkombëtare Gërmia Hill duke folur për sigurinë në Evropën Juglindore, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se Kosova është interesuar të jetë faktor stabiliteti në Evropë dhe rajon. Mustafa është zotuar se Kosova do të mbetet vend i lirë në rajon për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Sipas tij, kjo dukuri po luftohet dhe nuk do të ketë tolerancë as në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parlamenti Evropian është duke debatuar për një rezolut për Kosovën, e cila është propozuar javën e kaluar nga eurodeputetja Ulrike Lunacek. Rezoluta e vlerëson pozitivisht Kosovën për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, ndërsa i bën thirrje që të plotësojë edhe kushtet e fundit për liberalizimin e vizave. Për më shumë hollësin nga Brukseli, dëgjojmë Augustin Palokajn.
Në seancën plenare të Parlamentit Evropian që po zhvillohet në Strasburg, në këtë moment është duke u zhvilluar debati për rezolutën për Kosovën, ndërsa më parë sot gjatë ditës u zhvillua debati për rezolutën për Serbinë. Sipas zyrtarëve të Parlamentit Evropian dhe të Komisionit Evropian, edhe Kosova edhe Serbia kanë arritur përparim në rrugën e integrimit evropiane, por që të dyja palët janë rikujtuar se në këtë rrugë duhet të vazhdojnë procesin e normalizimit të raporteve, e kjo do të thotë se duhet të zbatojnë të gjitha pjesët e marrëveshjeve të arritura deri më tash në këtë dialog dhe të dëshmojnë përkushtim për vazhdimin e dialogut. Në debat po merr pjesë edhe komisioneri i BE-s për qendësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, dërsa në emër të këshillit edhe ministri i jashtëm i Holandës. Në raportin i cili pritet të diskutohet gjatë ditës edhe në vazhdim dhe të votohet nesër, Kosova edhe një herë vlerësohet pozitivisht në arritjet e saj, sidomos sa i përket marrëveshjes së stabilizim asociimit, si dhe përparimet që ka arritur në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Por po ashtu Kosovës i bëhet thirrje që të bëjë edhe përpjekjet e fundit për të përmbushur në tërësi kriteret për liberalizimin e vizave. Nuk pritet të ketë ndonjë problem për të kaluar këtë rezolutë nesër gjatë votimit, pasi që teksti i saj ishte votuar me shumicë në një mbledhje të Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian javën që shkoi. Këtë dokument e ka propozuar Ulrike Lunacek, nën kryetare e Parlamentit Evropian dhe raportuese për Kosovën, ndërsa ajo ishte plotësuar edhe me shumë amandamente të propozuara nga shumë deputetë të Parlamentit Evropian. Nuk është shekësi se në këtë Parlament Evropian ekziston një mbështetje e fuqishme për Kosovën, ndonëse pritet që kundër kësaj rezolute të votojnë disa parlamentarë që janë kundër pavarësisë të Kosovës, apo ju takojnë grupeve të ekstremit të majt apo të ekstremit të djathtë në skenën politike të Evropës. Po ashtu pritet që edhe kësaj here në raport të mbetet pjesa e cila ju bën shtesë të gjitha shteteve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës deri më tani që ta bëjnë një gjë të tillë për të ndihmuar në këtë mënyrë edhe procesin e reformave në Kosovë, por edhe stabilizimin e mëtejmë të rajonit të Ballkanit. Sa i përket Serbisë, Serbia përshëndetet për suksesin e saj në nisjen e negociatave të antarësimit, e sidomos në hapjen e kapitujve të parë në këtë proces, por rikujtohet se kjo ka qenë mundur pikërisht për shkak të përparimit në normalizimin e raporteve me Kosovën. Prandaj bëhet shtesë që të vazhdoj këtë proces duke pasur parasysh se kjo mbetet si kusht në procesin e integrimeve evropiane. Votimi pritet të zhvillohet nesër diku gjatë mesditës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Liberalizimi vizave për Kosovën do të varet edhe nga zbatimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare Kosovë-Mali-Zi, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Shenol Muharemi, njohës e integrimeve evropiane, thotë se çështja e demarkacionit është politizuar në Kosovë dhe se BE-a e shfrytëzon liberalizimin e vizave për ta zgjidhur atë. Kronike Bekim Bislimit.
Demarkacioni kufirit Kosovë-Mali-Zi është ngritur si çështje nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, ka deklaruar të martën zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas tij, plotësimi kritereve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave është i nevojshëm për Kosovën jo vetëm për shkak të liberalizimit të vizave, por për faktin se përmbushja e këtyre kritereve avancon demokracinë. Megjithatë, ai ka theksuar se Kosovës po i vihen kushte të cilat nuk kanë qenë edhe për vende tjera, të paktën për ato të rajonit.
Për liberalizimin e vizave ngrihet çështja e demarkacionit ratifikimit Kosovë-Mali-Zi. Ndërsa kemi vende anëtare të Bashkimit Evropian që janë dhe nuk kërkohet diçka e tillë dhe që ende nuk i kanë përmbyllur. Ne kemi në shkrum marrëveshje, do ta respektojmë në tërësi, kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me Malin e Zi, por e ritheksoj të trajtohemi njëjtë sikur vendet e tjera.
Zëvendës kryeministri Thaçi ka shtuar se Kosova është e përcaktuar për integrimet euroatlantike dhe në këtë prizëm edhe duhet të trajtohet nga Bashkimi Evropian. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë si çështja e shënimit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi është kriteri ashtu quajtur monitorues dhe jo imediat. Shenoll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nuk do të ishte problem i madh për Bashkimin Evropian, po të mos politizojë në Kosovë si një çështje për të cilën ka mos pajtime të skajshme ndërmjet pushtetit dhe opozitës.
Po tash me faktin që ne kemi politizuar, mos parojmë që edhe heja për kundër faktit që ka kriteri teknike, shpesh herë edhe vepron politikisht edhe gjenë si mekanizm shumë transishëm që është në liberalizimit vizave me detyru vendet, me ndërmarë disa reforma apo disa vendime dëshme. Këtë rast, unë mendoj që çështja e demarkacionit, edhe pse njëhet si kusht monitorues, do të jetë çështje shumë e rëndësishme, edhe pres që nëse kjo nuk sillet shpejt, domethënë mua aktivizu fazën para se me hy në fuqi lëvizja lirë për Kosovarët.
Mua rrimi ka shtuar se kërkesë e ngjashme nga Bashkimi Evropian për demarkacion të kufirit nuk i është bërë Serbisë për liberalizim vizash, por sipas tij kërkesa ndaj Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi është e mundur që eventualisht të ketë prapavi politike.
Po marë parasysh që BE-ja me një farë mënyre zakonisht i përkra më shumë qeverinë se sa opozitën për shkak se punon me ta, jo vetëm Kosovë, por gjitha vendet tjera. Mund të mendohet që edhe qeveria përdor BE-n me na detyru neve, mranda me zgjedh këtë çështje, ku e dim gjithë që liberalizimi i vizave është duket sikur se jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën. Pra, edhe qeveria pyet BE-n, mi bo favor, mi thon kërkon ato. Për shkak se kem problemet mërëshme në mënyrë që mja letu aprovimin e saj në kuvend.
Në anën tjetër, Ministri Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku të mërkurën është takuar me ambasadorët e shteteve antare të Bashkimit Evropian me ftesë të zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë. Në një komunikat për medje të Ministrisë për Integrim Evropian, thuhet se Ministri Çollaku ka informuar ambasadorët rreth përmbushjes së 8 rekomandimeve të fundit në procesin e liberalizimit të vizave dhe hapave të radhës që priten në javët e ardhshme. Përveç çështjes së demarkacionit me Malin e Zi, e cila është përmendur tash së fundmi nga zëvendës kryeministri Thaçi, Kosovës i patën mbetur për t'i përmbushur edhe 8 kritere të përcaktuara nga Komisioni Evropian për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave. Megjithatë, pas zgjidhur ende ka mbetur çështja e objektit të avokatit të popullit, që është një prej 8 kritereve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Virusi Zika është shpallur tashmë urgjencë ndërkombëtare nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Megjithatë, ekspertët shëndetësorë në Kosovë thonë se vendi nuk është i rrezikuar në mas të madhën nga ky virus, por nuk e përjashtojnë mundësinë që të ketë raste sporadike. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Virusi Zika ka lidhje me defekte në lindje, të njohur si mikrocefali, ku foshnjat lindin me koka jo normale të vogla. Përfaqësues të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës kanë deklaruar se Kosova nuk është e rrezikuar nga ky virus, ndonse paralajmërojnë që qytetarët të shmangen udhëtimeve ku virusi është prezent. Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, jep hollësi të tjera.
Si smundje e shkaktuar me virus, në tablën e vet klinike nuk paraqet ndonjë gjendje të rëndë, duke u manifestuar me shenja të përgjithshme si temperaturë, molisje, plokshti, ethe. Ekziston rreziku potencial, por jo i lartë, edhe pse organizata botërore tashmë ka shpallur gjendjet emergjente që të përhapet në Kosovë për shkak se nuk ka mushkaje të këtij lloji që përhapin smundjen.
Zoti Ramadani gjithashtu ka shtuar se Shqipëria mund të jetë vend i rrezikshëm për përhapjen e virusit.
Në Shqipëri kësoj mushkaje ekzistojnë dhe potencialisht është e mundur që të ketë mundësi të përhapet më anë të këtyre mushkajave.
Nga zyra organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, udhëheqësi Skënder Syla ka deklaruar se aktualisht në rajonin evropian ku bën pjesë edhe Kosova, mund të shfaqen raste të importuara nga individ që mund të vizitojnë zonat të cilat kanë shpallur edhe epidemin e virusit Zika.
Ne nuk presim, sidomos gjatë sezonës së dimrit, për të përhapur ajo tutje në Kosovë, për arsye se kushtet klimatike pamundsojnë shumimin e mushkonjës e cila e bart këtë virus, që është mushkonje familjes Edes Egjipti. Mirë po, Organizata Botërore e Shëndetësisë ju rekomandon të gjitha vendeve të rajonit evropian që të ngrisin në nivelin më të lartë sistemin e mbikëqyrjes së smundjeve ngjitse.
Zoti Ramadani ka thënë se në rast të shfaqjes së rasteve sporadike në Kosovë, Instituti Kombëtar është i gatshëm si në pikpamje diagnostike, po ashtu edhe të rekomandimeve të përgjithshme të parandalimit, tu dalë në ndihmë gjithë atyre njerëzve, derisa rekomandojnë që qytetarët duhet të shmangen aq sa munden udhëtimeve ku virusi Zika është prezent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Post Telekomi Kosovës duhet të privatizohet pas një konsolidimi dhe ristrukturimi të brendshëm, thonë deputet dhe ekspert të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, performanca financiare kësaj kompanie ka rënë, çfarë do të thotë se duhet të rritet vlera materiale në mënyrë që privatizimi të jetë sa më i suksesshëm. Kronike Nadia Ahmetit.
Ka kohë që është heshtur zhurma madha po polemikat e shumta në opinion e posaçërisht zyrtarëve të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik rreth privatizimit të Postës edhe Telekomit të Kosovës. Këtë heshtje sipas ekspertëve të kësaj fushe ka vendos padia që ka bërë kompania Axos Capital në adresë të qeverisë së Kosovës për arsye si thuhet nuk ka zbatuar kontratën e privatizimit të Postë Telekomit të Kosovës. Qeveria Kosovës ndërkaq thuhet se ka përzgjedhur kompaninë Paton Box si përfaqësuese ligjore për të zgjidhur kontestin e mes të kompanisë Axos dhe qeverisë së Kosovës. Lidhur me këtë proces, përkundër insistimit ton për një prononcim nga zyrtarë të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, ka qenë pamundur. Sidoqoftë, kompania Axos ishte shpallur fituese në blerjen e 75% të aksioneve të PTK-s me një vlerë prej rreth 277 milion eurosh, kurse fundi dhjetorit të vitit 2013 ka qenë afati i fundit për nënshkrimin e kontratës. Por privatizimi kësaj kompanie në atë kohë shpalli dështuar për shkak se shumica deputetëve të Kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së 75% të aksioneve të këtij aseti publik. Ndryshe, deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se Posta dhe Telekomi Kosovës se duhet të privatizohet, por se pari nevojitet një organizim në këtë kompani. Muhamet Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se në rënd të parë duhet të bëhet një ristrukturim dhe konsolidim i kompanisë. Pastaj, siç thotë ai, të shkohet me privatizim, por jo me 75% të aseteve.
Pas një ristrukturimi dhe konsolidimi, besojmë që mund të fillojmë me privatizimin e pjesëm shumë të telekomit dhe vonës. Duhet ndoshta të fillohet gradualisht dikon deri në 60%, 65%, po jo më shumë. Sepse në qeveria dhe publiku du të arrujë një kontrol, pakon e aksioneve që paraqesin një kontrol që në mjërë që posta të mos mund të shitet organizatat që da do të ishin pa përstashme për sigurin e vendit.
Edhe profesori ekonomis Muhamet Sadiku thotë se performanca financiare Postës dhe Telekomit të Kosovës është përkeqësuar dhe privatizimi si pas ti nuk duhet të ndodhë tani kur vlera kësaj kompanije ka rënë në tregë.
Qeveria së pari duhet të zgjidhë problemin e menaxhimit të postës, problemin e bordit të postës dhe të zhbllokojë fondet për forcimin e aspekteve konkurruese të postës. Dhe në një fazë më të vonshme ku posta duhet ta përforcojë performancën e vet, do ta përmirësojë funksionimin e saj, eventualisht mund të pritet privatizimi i saj.
Sidoqoftë, nga fillimi i procesit të privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, i cili kishte filluar në vitin 2009, edhe një proces tjetër kishte dështuar në vitin 2011, qeveria Kosovës ka shpenzuar miliona euro për këshilltarët e transaksionit dhe për këshilltar strategjik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqatat e medjave në Maqedoni kërkojnë nga partitë që të pranojnë propozimet e ndërkombëtarëve mbi rregullimin e medjave atje. Ato thonë se propozimet për punën e agjensisë së medjave, transmetuesit publik dhe çështjet të tjera janë në përputhje me përvojat e avancuara ndërkombëtare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike i rikthehen bisedimeve për çështjen e medjave në përpjekje për arritjen e marrëveshjes që vlerësohet si shumë e rëndësishme për mbarvajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, për datën e të cilave partitë ende kanë qëndrime të kundërta. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë i ka bërë thirrje katër partive politike të përfshira në bisedime për zgjidhjen e krizës në vend, që të pranojnë propozimet e ndërmjetësit Peter Van Hojte, të cilat sipas kryetarit të SHGM-s Nasser Selmani janë të bazuara në përvojat e avancuara evropiane, por edhe në idetë pozitive të gazetarëve dhe të ekspertëve të sferës mediatike në vend.
Ky propozim do të ndihmojë që të kemi media të lira dhe të përgjithshme. Duke pranuar propozimet e zotit Van Hojte, MTV do të jetë në shërbim të qytetarëve, jo të partive politike, kurse agjencioni i mediave do të jetë trup profesional që do mbështet lirinë e mediave. Me këto propozime do të ndërpritet një praktikë keqe që pushteti me paratë publike të korruptojë dhe të kontrollojë media në Maqedoni.
Thot Selmani, sipas tij mbështetja e propozimeve të ndërmjetësit ndërkombëtar do të ndihmonte procesin e integrimit të euroatlantik të vendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, pasi përmes një informimi të pavarur dhe objektiv do të raportohej për gjithçka që mund të ndodhë gjatë procesit zgjedhor. Propozimi i ndërmjetësit të belgë Peter Van Hojt parashet që Këshilli i Agjencisë së Medjave, që do të jetë organi kryesor për mbikëqyrjen e punës së medjave, të përzgjidhet përmes një konkursi publik me kuadrë të dëshmuar në sferën e medjave, ndërsa votimi i tij të bëhet në kuvend me 2/3 e votave të deputetëve. Propozimi parashet që e njëjta procedurë të vlejë edhe për organin drejtues të transmetuesit publik MRTV, i cili sipas propozimit do të kishte një buxhet të prej 1% nga buxheti i përgjithshëm shtetëror. Sa i përket të fushatave të qeverisë, propozimi parashet që ato të mund të emitohen pa pagesë edhe në televizionet komerciale, nëse ato vlerësojnë se janë në interesin e opinionit. Sa i përket të tatimeve që paguajnë mediat elektronike, propozimi parashet uljen e tyre nga 15 në 8%. Gjithashtu parashet edhe ulja e gjobave, si dhe prodhimi televizioneve të mos varet nga agjencia e medjave. Tamara Chousidis nga sindikata e medjave thot se negociatat që tani po zhvillohen janë vendimtare për të ardhmen profesionale të gazetarisë, por edhe të ardhmen demokratike të vendit.
Nasha të profesia novinarstvo të ima seriozni neprijateli.
Profesioni jon, gazetaria ka armiqe serioz. Ata janë të zëshëm, të fuqishëm, në duart e tyre janë parat, në duart e tyre është të pushteti. Ne na mbetet vetëm që të shpresojmë se opinioni në këtë shtet, qytetarët e Maqedonisë nuk heqin dorë nga kërkesa se shtetit i nevojitet gazetari profesionale me integritet, i cili do të ishte zëri i tyre kundrejt të fuqisë e elitave politike. Sado që të tentojnë të na etiketojnë, marginalizojnë dhe të na urrejnë, sindikata asnjëherë nuk do të pranojë zgjidhje që do të legalizojnë këtë degradim të turpshëm të gazetarisë, thot Chousidis. Ndryshe, Maqedonia në të gjitha raportet të organizatave ndërkombëtare renditet në grupin e shteteve me liri të kufizuar të shprehjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në mediat sociale ruse janë përhapur thashë theme se aktori i Hollywoodit Leonardo DiCaprio do të luajë presidentin rus Vladimir Putin në një film biografik. Por kompania që është duke zhvilluar projektin ka thënë se nuk i ka bërë ende ofertë DiCaprios. Dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur korrespondenti Karl Shrek. Ka qenë një zgjedhje supozuar që ka pushtuar imagjinatën në Rusi dhe më gjerë. Ylli i Hollywoodit Leonardo DiCaprio në rolin e presidentit rus Vladimir Putin në një film biografik. Projekti i filmit ekziston dhe ka një reklam tërheqëse, nga KGB-ja në kryeministër e pastaj president. Megjithatë, përzgjedhje të aktorit për momentin nuk ka. Kanali pavarë rus Dozhd më dysh shkurt ka cituar dy burime të pa identifikuara të afërta me producentët e filmit, të kenë thënë se DiCaprio është pajtuar parimisht për të luajtur rolin e udhëheqësit autoritar rus. Lajmi ka përfshirë mediat sociale në gjuhën ruse. Në webfaqen Life News, e cila anon ka Kremlini, është thënë se ky roli DiCaprios është ëndër e realizuar për aktorin amerikan, i cili muajin e kaluar ka thënë se të luash Putinin do të ishte shumë interesante. Do të doja të luaja Putinin, ka thënë për gazetën gjermane Welt am Sonntag DiCaprio, i cili është i nominuar për çmimin Oscar 2016 për rolin e tij në filmin The Revenant. Por duket se burimet e kanalit rus Dozhd janë ngutur. Grant Kramer, shef ekzekutiv i kompanisë Knightbridge, e cila është duke zhvilluar filmin autobiografik për Putinin, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ka arritur ende te DiCaprio. E njoh Leonardon dhe e konsideroj si njërin nga aktorët dhe njerëzit më të mirë. Ai do të ishte një zgjedhje e ëndrave, por nuk kemi arritur ende tek ai, ka thënë Kramer. Jemi duke biseduar me një regjisor të madh i cili është shumë i interesuar, por tek aktorët nuk kemi arritur ende, ka shtuar ai. Kramer ka thënë po ashtu se kur kompania ti ka dëgjuar se DiCaprio është i interesuar të luaj Putinin, se cili është gëzuar. Kompania Knightbridge e ka përshkruar projektin e planifikuar si një vështrim intim në jetën dhe rritjen e njërit prej njerëzve më të fuqishëm në botë. Kramer ka thënë se xhirimet sipas të gjitha gjasave do të nisin në fillim të vitit të ardhshëm. As DiCaprio dhe as përfaqësuesit e tij nuk kanë qenë të qasshëm për komente. Putin dhe DiCaprio janë takuar në vitin 2010 në Shën Petersburg, ku lideri rus, atë bot kryeministri i vendit, e ka cilësuar aktorin si njëri të vërtet, i cili ka ndjekur një summit për shpëtimin e tigrave të egër. DiCaprio i ka thënë Putinit se i ka pasur dy gjyshe rus dhe se gjithmonë ka dashur të udhtojë në Shën Petersburg me gjyshen e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se rreziku i luftës së hapur midis Rusisë dhe Ukrainës është më i madh se çka qenë një vit më parë. Në një intervistë për gazetën gjermane Bild, Poroshenko ka thënë se Rusia nuk ka zbatuar asnjë pikë të vetme të marrëveshjes së Minskut, e cila ka pasur qëllim zgjidhjen e konfliktit në lindje të Ukrainës. Në vend të kësaj, ne kemi 8000 ushtar rus në vendin tonë, lokacione të reja ushtarake përgjatë kufirit dhe stërvitje të vazhdueshme ushtarake, ka thënë Poroshenko. Perëndimin dhe Kievi kanë akuzuar vazhdimisht Moskën se mbështet separatistët prorus në lindje të Ukrainës me armë dhe mjetet të tjera. Ofensiva e qeverisë siriane në zonat e kontrolluara nga rebelët në dhe përreth qytetit Aleppo kërcënon të prish përpjekje të Kombeve të Bashkuara për të bindur palët ndërluftuese që të nisin bisedimet për paqe. Rebelët kanë thënë se ofensiva e mbështetur nga sulmet ajrore ruse është e pashembullt dhe se qyteti i ndar shumë shpejt mund të rrethohet. I dërguari i posaçëm i OKB-s për krizën në Siri, Stefan de Mistura, ka thënë se bisedimet mund të dështojnë madje edhe gjatë fazës përgatitore. Niveli besimit midis dy paleve është afër zero, sa armpushimi për mua është thelpsor, ka thënë Mistura. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njerëzit ka thënë se avionët rus kanë kryer mbi 320 sulme ajrore në Aleppo qysh të hënën. Një gjykatë në Egjipt ka përmbysur dënimet me vdekje për 149 mbështetës të vëllezërisë muslimane, organizatë jo ndaluar dhe ka urdhëruar rigjykimin e tyre. Të pandehurit janë dënuar për kryerje në një sulmi më 2013 kundër një stacioni policor pranë Kairos, ku janë vrarë së paku 11 zyrtar policor. Egjipti është vënë në ndjekje të islamistëve, prej se ushtria ka rrëzuar presidentin Muhammed Morsi më 2013. Qindra mbështetës të tij janë dënuar me vdekje në gjykime masive. Gjykimet janë kritikuar nga grupet e të drejtave të njerëzit dhe Kombet të Bashkuara. Morsi, i cili i takon vëllazërisë muslimane, është rrëzuar pas protestave masive kundër sundimit të tij. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shprehur shqetësim në lidhje me raportet se virusi Zika është transmetuar seksualisht në Shtetet e Bashkuara dhe ka bërë thirrje për hetime të mëtejshme. Zyrtarët shëndetësor në SBA kanë thënë se rasti i parë i virusit Zika është shënuar në shtetin e Teksasit dhe sipas të gjitha gjasave ai është transmetuar seksualisht dhe jo përmes pickimit të mushkonjës. Më falni, duhet të bëhet hulumtimi më të tjeshëm për të parë se sa është i mundshëm transmetimi i virusit përmes marrëdhënieve seksuale, ka thënë zëdhënësi i OBSH-s Gregory Hartl. Virusi Zika, i cili ka shënuar kulmin e shpërthimit në Brazil, shkakton lindje me të meta dhe probleme neurologjike. Tenisti numër 3 në botë Roger Federer do të jetë jashtë fushës për një muaj për shkak të një operacioni në gjuhë. Federer, 17 herë kampion i Grand Slamit, është operuar në Zvicër. Ai është lënduar një ditë pasi është mposhtur nga Novak Djokovic në gjysmëfinalen e turneut Australian Open javën e kaluar. Federer është tërhequr nga turneu botëror i tenisit në Rotterdam dhe kampionati i Dubai që mbahen këtë muaj. Ai është kampion në fuqi në Dubai ku ka siguruar titullin në 7 marsin e kaluar, ndërsa në Rotterdam ka fituar 2 herë. Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues së ndëruar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.